Գլուխ 18-րդ. Օրիորդ Օֆելիայի կենսափորձն ու հայացքները. Մեր բարեկամ Թոմասը, հաճախ պարզունակ մտորումների անձնատուր, իր վզին փաթաթված գերության կյանքի որոշ չափով բախտավոր վիճակը համեմատում էր Եգիպտոսում Հովսեփի վիճակի հետ, և քանի բարձրանում էր տիրոջ աչքում, այնքան շեշտվում էր զուգահեռի նմանությունը. Սենտ Քլերն ալարկոտ էր և դրամի հանդեպ անփույթ. Մինչև այժմ մատակարարման և գնումների գործը գլխավորաբար Ադոլֆն էր կատարել, իսկ սա պակաս անփույթ և շռայլ չէր, քան իր տերը. Այսպես ձեռք ձեռքի տված, թափով առաջ էին տարել մսխումի խիստ շնորհակալ գործը. Որպես մի մարդ, որ տարիներով սովոր էր տիրոջ ունեցվածքն իր մեծագույն հոգսը համարել, Թոմասն անզսպելի վրդովմունքով էր դիտել տան հախուռն ծախսերը, և իր խավի մարդկանց հատուկ մեղմ ու անուղակի ձևով մեկ-մեկ իր թելադրություններն էր արել։ Սենտ Քլերը նախ լոկ պատահական հանձնարարություններ էր անում Թոմասին, բայց զարմացած, տեսնելով, թե ինչքան ողջ միտ ու գործիմաց է, հետզհետե ավելի վստահեց, մինչև որ ընտանիքի գնումների ու մատակարարումների գործը ամբողջովին հանձնարարեց Թոմասին։
«Ոչ-ոչ, Ադոլֆ»,
մի օր ասաց Սենտ Քլերը, երբ Ադոլֆը քրթմնջում էր, թե իշխանությունն իր ձեռքից գնում է։
«Թոմասին հանգիստ թող, քո խելքը միայն ուզածիդ է հասնում. Թոմասը գնից ու եկամուտից էլ է գլուխանում. քիչ-քիչ դրամի վերջը կգա, եթե մեկն ու մեկինչը փոխանցենք գործը»։
Թոմասն արժանացել էր անհոգ տիրոջ անսահման վստահությանը. Նա թղթադրամը տալիս էր առանց վրան մի աչք նետելու, և առանց հաշվելու գրպանն էր դնում մնացորդը։ Խարդախության դիմելու ամեն առիթ ու փորձություն ուներ Թոմասը. Նկարագրի անբասիր մաքրությունն էր միայն փրկում նրան։ Իսկ Սենտ Քլերի վստահությունը ամենախղճամիտ ճշգրտության պարտավորությունն էր դնում Թոմասի վրա։ Զվարթ ու աշխույժ երիտասարդ ու գեղեցիկ տիրոջ հանդեպ Թոմասի վերաբերմունքը հավատարմության, հարգանքի ու եղբայրական հոգացության մի անսովոր խառնուրդ էր։ Մեր նկարագրած կիրակիի հաջորդ օրը Սենտ Քլերը հրավիրվել էր ամենաընտիր ըմպելիքներով մի կերուխումի, և գիշերը ժամը 1-2-ի միջև տուն բերվել այնպիսի վիճակում, որ մարմնականը որոշապես ոտնահարում էր իմացականը։ Թոմասն ու Ադոլֆը աշխատում էին բարով անկողին դնել Սենտ Քլերին։ Խիստ ոգևորված էր Ադոլֆը, սա ինչ զվարճալի կատակ էր, և այդպես էլ քահ-քահ ծիծաղում էր Թոմասի գեղչկական սոսկումի վրա։ Դե սա էլ այնքան պարզամիտ էր, որ երիտասարդ տիրոջ համար աղոթելով լուսացրեց։
«Ինչ կա, Թոմաս, ինչու ես սպասում»՝ հարցրեց Սենտ Քլերը հաջորդ օրը։
Նա նստած էր գրադարանում ցայգած գեստով և հողաթափերով։ Հենց նոր դրամ էր տվել Թոմասին ու մի քանի պատվեր։
«Ամեն ինչ կարգին չէ»՝
ավելացրեց, տեսնելով, որ Թոմասը տեղից չի շարժվում։
«Վախենում եմ ոչ, տերի», ասաց Թոմասը լուրջ դեմքով։
Սենտ Քլերը ցած դրեց թերթը, սուրճի գավաթը մի կողմ հրեց և Թոմասին նայեց։
«Ինչ կա, Թոմաս, բան է պատահել, դագաղի պես լուրջ ես երևում»։
«Շատ վատ եմ զգում, տերի, ես միշտ էլ միտք եմ արել մեր տերը բոլորի հանդեպ բարի է»։
«Եվ ինչ, Թոմաս, բարի չեմ եղել, դե ասա ինչ ես ուզում, երևի մի բանի կարիք ունես ու սա նախաբանն է, հա»։
«Մեր տերը ինձ հանդեպ միշտ բարի է եղել, այդ կողմից ոչ մի գանգատ, բայց կա մեկը, որի հանդեպ բարի չէ մեր տերը»։
«Էյ, Թոմաս, գլուխդ ինչ է մտել, խոսիր տեսնենք, ինչ ես ուզում»։
«Երեկ գիշեր ժամը 1-2-ի միջև այս խնդրի մասին միտք էի անում, ու տեսա մեր տերը բարի չէ իր հանդեպ»։
Թոմասն այս խոսքն ասաց, կռնակը տիրոջը դարձրած, ու ձեռքը դեռ ամբռնակին։ Սենտ Քլերը զգաց, թե շարագունեց, բայց ծիծաղեց։
«Հո, ամբողջ նայտ է»։
«Ամբողջը», ասաց Թոմասը։ «Իմ սիրելի, իմ երիտասարդ տեր, վախենում եմ կկորչի ամբողջը, հոգիդ էլ, մարմինդ էլ»։
Թոմասի ձայնը խեղդվեց և այտերով արտասուք հոսեց։
«Այ դու խեղճ տխմար գիժ»,
գոչեց Սենտ Քլերը արցունքոտ աչքերով։
«Վեր կաց, Թոմաս, չարժե ինձ համար լաց լինել»։
Բայց Թոմասը վեր չէր կենում և պաղատագին նայում էր։
«Շատ բարի, Թոմաս, մեկ էլ չեմ մասնակցի դրանց անիծված գինարբուքին», ասաց Սենտ Քլերը։ «Պատվո խոսք չեմ մասնակցի, Ես էլ չգիտեմ ինչու վաղուց ձեռք չեմ քաշել. Միշտ արհամարել եմ այդ և դրա պատճառով ինձ. Լավ ուրեմն, Թոմաս, աչքերդ սրբիր և գործերդ տես.
Դե, ոչ մի օշնություն, ես մի բարի պտուղ չեմ,
ավելացրեց Թոմասին մեղմ դեպի դուրը հրելով.
Ահա, պատվովս եմ երդվում, մեկ էլ ինձ այդ օրին չես տեսնի.
Եվ Թոմասը խիստ բավարարված, աչքերը սրբելով դուրս եկավ.
Խոսքիս տերը կլինեմ,
ինքն իրեն ասաց Սենտ Քլերը, երբ դուրը Թոմասի թիկունքում փակվեց.
Եվ Սենտ Քլերը խոսքի տերն եղավ, քանի որ կոպիտ հեշտասիրությունը ոչ մի ձևի տակ նկարագրի թույլ կողմը չէր եղել. Բայց այս ամբողջ ժամանակ ով պիտի նկարագրի բազմապիսի տառապանքները մեր բարեկամ օրիորդ Օֆելիայի, որ ձեռնարկել էր հարավցի տնային տնտեսուհու աշխատանքներին. Մեղք ու մանկամիտ, անկարգ ու անհեռատես Մերիից չէր կարելի սպասել, որ իր խնամքի տակ կրթվող ծառաներից իրենից տարբեր մի բան դուրս բերի. Նա օրիորդ Օֆելիային շատ ճշգրիտ էր նկարագրել, թե ինչ խառնափնթոր վիճակ կգտնի տանը, թեև այդ չէր վերագրել իր իսկական պատճառին. Իր իշխանության առաջին առավոտը օրիորդ Օֆելիան ժամը 4-ին ոտքի վրա էր. Սենյակն անձամբ հավաքելուց հետո մի բան, որ արել էր գալու օրից, զարմանքից բերանաբաց թողնելով աղախնին, պատրաստվեց կորովով ու ավյունով գրոհել տնտեսության սպասադարանների ու պահարանների վրա, որոնց բանալիները իր ձեռքին էին. Մթերասենյակ, սպիտակեղենի պահոց, հաղճապակիի դարան ու մառան, միահարկու քննության ենթարկվեցին այդ օրը. Խավարում թաքնված իրեր լույսաշխարհ եկան, այն աստիճան, որ խոհանոցի ու սենյակների ամենայն իշխանազունք ահաբեկվեցին, և ծառաների խորուրդը բազմաթիվ քրտմնջյուններ ու վրդովմունքի խոսքեր նետեց այս հյուսիսցի լեդիների հասցեին. Ձեր Դինան, որպես ավակ խոհարար ու խոհանոցային բաժանմունքի ամբողջ կառավարման կարգի և իշխանության գլխավոր դեմք, ցասումով էր լցված իր արտոնությունների ոտնահարման համար. Մեծ ուխտի օրերի ոչ մի ավատապետ բարոն ավելի չեր ըմբոստանա գահի ոտնձգությունների դեմ. Շատ ինքնատիպ նկարագրի տեր էր Դինան, և հիշատակի հանդեպ անարդարություն կլիներ ընթերցողին թեկուզ մի փոքր գաղափար չտալ նրա մասին. Քլոյի մորաքույրի նման կոչումով ու ամբողջ էությամբ խոհարար էր, աֆրիկացիների բնածին տաղանդը չէ խոհարարությունը. Բայց Քլոյին չշտապահ էր, կայուն ու շարժվում էր տնտեսության մեկ անգամ ընդմիշտ հաստատված կարգերում. Իսկ Դինան ինքնուս հանճար էր, և բոլոր հանճարների նման ծայրաստիճան ինքնավստահ էր, իր ասացի, հոպոպավոր. Մեր օրերի որոշ փիլիսոփաների նման Դինան բոլորովին արհամարում էր ամեն տեսակ տրամաբանություն և ողջ մտություն, և միշտ ապավինում էր իր ներշնչումին, և այս կետում անհաղթահարելի էր. Ոչ մի տաղանդ կամ հեղինակություն, ոչ մի բացատրություն չէր կարող երբևիցե համոզել նրան, թե իր սիստեմից ավելի լավը կարող է գոյություն ունենալ, թե հնարավոր է թե կուզ ամենաչնչին խնդրում դույզն չափով փոխել իր բռնած ընթացքը. Այս հարցը վաղուց վճռվել էր նախորդ տիրուհու, Մերիի մոր հետ, և օրիորդ Մերին, ինչպես Դինան միշտ կոչում էր իր երիտասարդ տիրուհուն, նրա ամուսնանալուց հետո իսկ տեսնում էր, թե ավելի հեշտ է ենթարկվել, քան վիճել. Եվ այսպես Դինան միահեծան իշխել էր. Իսկ դա դժվար չէր, քանի որ կատարելապես տիրապետում էր ստորահաճ վարվեցողությունը աննվաճ կեցվածքին միացնող դիվանագիտության արվեստին. Միաժամանակ վարպետորեն կիրառում էր չքմեղանքի արվեստը և արարողությունը իր բոլոր ճյուղերով. Բանն այն է, նրա անժխտելի դրույթն էր, թե խոհարարն անսխալական է, իսկ հարավցի խոհարարը ամենայն առատությամբ գլուխներ ու վիզեր կգտնի, ամեն մի մեղք ու զանցանք փաթաթելու համար, որպեսզի իր անունը բոլորովին անբասիր մնա. Եթե ճաշի որևէ մասն անհաջող դուրս գար, Դինան 50 անվիճելի պատճառ կգտներ, որ ժխտել չէր լինի, թե մի 50 ուրիշ մարդկանց մեղքով է, և Դինան այդ բոլորին կշտամբում էր անսպառ եռանդով. Բայց Դինայի վերջնական արդյունքները շատ հազվադեպ էին ձախողվում. Թեև որևէ բան անելու ուղին ոլորապտույտ էր ու դարձդարձիկ, և ոչ մի կերպ հաշվի չէր առնում ժամանակն ու տարածությունը, թեև խոհանոցը տեսնողը կասեր այնտեղով փչող մի մրիկ է հավաքել այն, սակայն եթե որևէ մեկը համբերություն ունենար սպասելու մինչև պատեհ ժամանակը, ճաշը սեղան կդրվեր անթերի կարգով և այնպես պատրաստված, որ Էպիկուրն իսկ ասելու ոչ մի խոսք չէր ունենա։ Ճաշի պատրաստությունը վերահաս էր։ Դինան, որ խորհրդածության ու հանգստի երկար պահերի կարիք էր զգում, շատ բծախնդիր էր, որ բոլոր աշխատանքները վարի կատարյալ անդորության պայմաններում։ Խոհանոցի հատակին նստած ծխում էր երկար ու հաստլիկ ծխամորճը, որի մոլին էր և միշտ վառում էր որպես մի տեսակ խնկաման, երբ որևէ ներշնչման անհրաժեշտություն էր ծակում։ Այդպես էր Դինան ոգեկոչում ակութի մուսաներին։ Շուրջը նստել էին նորահաս սերնդի մի քանի անդամներ, որոնք վխտում են հարավի ամեն մի տան մեջ։ Նրանք ոլոր էին կճպում, գետնախնձոր կեղևում, հավեղենի աղվափետուրը պոկոտում և ուրիշ նախապատրաստական աշխատանքներ անում։ Դինան մերթ-ընդմերթ մտածումներն ընդհատում էր կողքին դրված խմորեղենի գրտնակով բոթելով կամ հարվածելով մատխաշ աշխատակիցներից մեկն ու մեկի գլխին։ Իրողությունն այն է, Դինան մատաղ սերնդի բրդոտ գլուխներին իշխում էր երկաթյա գավազանով։ Ըստ երևույթին, մտածում էր ոչ մի ուրիշ հնարավոր նպատակի համար չեն ծնվել, բացի իր քայլերը խնայելուց, ինչպես ձևակերպում էր։ Հենց դա էր ոգին այն կարգերի, որոնց ներքո մեծացել էր և ամբողջովին դրանով էր շարժվում։ Օրիորդ Օֆելիան բարենորոգչական պտույտով դաստակերտի բոլոր մյուս բաժինները շրջելուց հետո խոհանոց մտավ։ Դինան զանազան աղբյուրներից լսել էր, թե ինչ է կատարվում, և վճռել էր պաշտպանողական ու պահպանողական դիրք բռնել, դիմադրել և անգիտանալ, և ամեն մի նոր միջոցառում առանց փաստորեն և ակնհայտորեն հակադրվելու։ Ընդարձակ խոհանոցը կղմինդրով էր սալարկված, և հնամենի մեծ ակութը բռնել էր մի կողմը։ Սենթ Քլերն իզուր էր փորձել այն փոխանակել արդիական վառարանով։ Չէ, Դինան դրա հետ գործ չունի, որևէ դպրոցի պահպանողական այդպես անդրդվելիորեն չի կարչել իր օրն ապրած վայ հարմարանքներին, ինչպես Դինան։ Երբ Սենթ Քլերն առաջին անգամ վերադարձավ հյուսիսից, հորեղբոր խոհանոցի դրվածքով տպավորված, իր խոհանոցում տեղավորեց մի շարք դարակներ, գզրոցներ և ուրիշ կարասիներ, որպեսզի հարկադրի որոշ կարգ ու կանոն մտցնել։ Սենթ Քլերը այն պատրանքն էր փայփայում, թե դա ամեն կերպ կոգնի Դինայի գործին։ Ավելի լավ կաներ դրանք, տրամադրեր սկյուռին կամ կաչաղակին։ Ինչքան շատ լինեին գզրոց ու պահարանները, այնքան ավելի ոչ կունենար Դինան թաքցնելու հինումին քուրջ, սանր, կոշիկ, ժապավեն, դեն նետած արհեստական ծաղիկ և դեռ ուրիշ հնամենի առարկաներ, որոնց վրա դողում էր։ Երբ օրիորդ Օֆելիան խոհանոց մտավ, Դինան ոտքի չկանգնեց, շարունակեց վսեմորեն անդոր ծխել, աչքի պոչով կողքանց հետևելով նրա շարժումներին, բայց ուշքնումիտ կտված իր շուրջինների աշխատանքին։ Օրիորդ Օֆելիան սկսեց մի շարք գզրոցներ բանալ։ «Այս գզրոցն ինչի համար է, Դինա?» հարցրեց նա։ «Ինչ պատահի, օրիորդ», ասաց Դինա։ Այդպես էլ կար։ Գզրոցի զարմանազան իրերից օրիորդ Օֆելիան դուրս քաշեց սեղանի դամասկեմի սփռոց, արյամբծերով պատած, ակներևաբար մեջը հում միս էին փաթաթել։ «Սա ի՞նչ է, Դինա, միսը հո չես փաթաթում քո տիրուհու ամենալավ սփռոցներով»։ «Աստված ջանի, օրիորդ, ձերքիս սրբիչ չկար, ես էլ գտածս բանեցրի, դրել եմ լվացքի տամ, դրա համար է այդտեղ»։ «Ապիկար»… ինքն իրեն գոչեց օրիորդ Օֆելիան և բերանքսի վայր շուր տվեց գզրոցը։ Հատակին թափվեցին մշկնկույզի քերիչը, երկու-երեք մշկնկույզ, մեթոդիստական մի հոգևոր երկարան, մի զույգ մադրասյան կեղտոտված թաշկինակ, կես թողնված մի հյուսկ և մի քիչ էլ մանած թղթի մեջ փաթաթված ծխախոտ ու մի ծխամորճ, երկու ոսկեզոծ ճենապակե սկահակալ, մեջները օծանելիք, մեկ-երկու բարալիկ հին կոշիկ, խնամքով գնդասեղված ֆլանելի մի կտոր, որ մի քանի փոքր սպիտակ սոխ էր պարունակում, սեղանի դամասկե սփռոցներ, մի քանի կոշտ թավոտ անձեռոցիկ, մի քիչ էլ թել ու լցասեղներ, թղթե ճղված կոներ, որոնցից զանազան անուշահոտ խոտեր էին մաղվում գզրոցի մեջ։ «Մշկնկույզներդ որտեղ ես պահում, Դինա?» հարցրեց օրիորդ Օֆելիան աստծուց համբերություն խնդրողի տեսքով։
«Որտեղ պատահի, օրիորդ, հրեն այդ թեյի ճակած գավաթի մեջ կա, մի քանի հատ էլ պահարանում»։
«Այս քերիչումն էլ կա», ասաց օրիորդ Օֆելիան, մշկընկույզները դուրս հանելով։
«Ախ, այո, հենց այս առավոտ դրի, ես սիրում եմ ամեն ինչ ձեռքիս տակ լինի»,
ասաց Դինան։
«Էյ, դու Ջեյք, ուշքդ որտեղ է?»
«Հիմա մի հատ կուտես, հա, խելոք մնա», և լրացուցիչ կարգով խմորեղենի գրտնակով հասցրեց ոճրագործին։ «Իսկ սա ի՞նչ է», գոչեց օրիորդ Օֆելիան, ձեռքն առնելով օծանելիքի սկահակալը։
«Ախ դա, մազերիս յուղն է, այստեղ դրի, որ ձեռքիս տակ լինի»։
«Քո տիրուհու ամենալավ սկահակալները դրան ես ծառայեցնում, հա»։
«Օ՜, Տեր Աստված, այնքան նեղն էի, այնպես էի շտապում, միտքս դրել էի հենց այսօր ազատել դրանք»։
«Հապա սեղանի այս երկու դամասկի անձեռոցիկները»։
«Դրել եմ մի օր լվացվեն»։
«Ինչ է, լվացքաշորերի համար հատուկ տեղ չունես»։
«Դե, մեր տեր նայտար կղներ բերել, ասում է, հենց դրա համար է, բայց ես սիրում եմ վրան բլիթ թխել, հետո որ բանման եմ դնում, բերանը բացել չի լինի»։
«Ինչու բլիթն այդ խմորեղենի սեղանի վրա չես թխում»։
«Օրիորդ, այդտեղ լիք համաններ են լինում, և էլ ինչեր ու ինչեր, տեղ չի բացվում իսկի»։
«Բայց դու պետք է լվաս ամաններդ ու մեջտեղից վերցնես»։
«Լվամ ամաններս»,
գոչեց Դինան զիլզայնով։ Բարկության բարձրացող ալիքը ետ էր մղել նրա համար սովորական հարգալիր կեցվածքը։
«Մեր գործն ի՞նչ է, գիտեն լեդիները, շատ կուզեի իմանալ»։ «Որ ողջ օրը աման լվամ, աման դարսեմ, մեր տերը ճաշի երես կտեսնի»։ «Տիկին մերին, իսկի այդ խոսքը չի ասել ինձ, ոչ մի անգամ»։
«Այստեղ սող կա»։
«Ախ, այո», ասաց Դինան։ «Տես է, ուր եմ դրել, ոնց չէի հիշում, հատուկ սոխեր են, հենց այս միսը խաշելիս պետք են, մտքիցս թռել էր, այդ շորի մեջ եմ դրել»։
Օրիորդ Օֆելիան վերցրեց անուշահոտ համեմաբույսերի ծակծկված թուղթը։
«Խնդրում եմ շատ, օրիորդը դրանց ձեռք չտա, ես սիրում եմ բաները դնել մի տեղ, որ հեշտ գտնեմ»,
ասաց Դինան վճռական։ «Բայց թղթի ծակերը քեզ պետք չեն»։
«Իսկն են, խոտերը դուրս քաշելու համար»,
եղավ Դինայի պատասխանը։ «Տեսնում ես, գզրոցով մեկ թափթփվում են»։
«Բա ո՞նց, որ օրիորդն ինչ կա չկատակնու վրա անի, հաստատ կթափթփվեն»։ «Օրիորդն արդեն շատը թափեց»,
ասաց Դինան և վրդովված գզրոցներին մոտեցավ։
«Թող օրիորդը վեր գնա, մինչև մաքրության ժամը գա, ես ամեն ինչ կարգի կգցեմ»։ «Ես բան չեմ կարողանել, երբ լեդիները գլխիս կանգնում, ձեռու ոտս կապում են»։ «Էյ, Սեմ, շաքարամանը երեխային չտաս, ինձ չլսեցիր, ապտակ կուտես»։
«Դինա, ես մի անգամ կշրջեմ խոհանոցում, ամեն ինչ կարգի կբերեմ, հուսով եմ հետո նորից իրար չես խառնի»։
«Տեր Աստված, օրիորդ Օֆելիա, դա իսկի լեդիին սազող գործ չէ. Իմ օրում չեմ տեսել լեդին ձեր արածնանի. Մայր տիրուհիս էլ, օրիորդ մերին էլ, այդպիսի բան չեն արել իսկի»։
Դինան բորբոքված չապչպում էր խոհանոցը, մինչ օրիորդ Օֆելիան կուտակում ու ջոկում էր պնակները, տասնյակներով ծիրուցան շաքարամաններ մեկ տուփի մեջ դատարկում, լվացքի համար երես սրբիչ, սեղանի սփռոց ու անձեռոցիկ ջոկջկում, սրբում ու դասավորում էր իր սեփական ձեռքերով, և այնքան արագ ու ժիր, Դինան ապշեց մնաց։
«Վայ, որ հյուսիսի լեդիներն այսպես են, իսկի լեդի չեն»,
ասաց իր արբանյակներից մեկին, երբ օրիորդ Օֆելիայի լսողությունից հեռու էին։
«Ես էլ ինչ կաչկա, ուրիշների պես մի լավ դարսում եմ, երբ մաքրության ժամը գալիս է, բայց չեմ ուզում լեդիները գլխիս կանգնեն, ձեր ու ոտը սկապեն, ամեն բան իրար խառնեն, որ մեկ էլ չգտնեմ»։
Արդար լինելու համար պետք է ասել, որոշ ժամկետներում բռնում էր Դինայի բարեկարգելու և դասավորելու նոպան։ Դա մաքրության ժամն էր, երբ մեծ եռանդով գործի էր անցնում, և ամեն մի գզրոց ու պահարան բերանք սիվայ շուր էր տալիս, սեղանների վրա թե հատակին և սովորական խառնակությունը տասնապատիկ խճճում։ Հետո վառում էր ծխամորճը և խիստ անդոր քննում էր նոր դասավորվածությունը, իրերն աչքի անցկացնում և յուրաքանչյուրի մասին դատողություններ անում։ Բոլոր երեխաներին աշխուժորեն սրբել էր տալիս թիթեղե կացաները և ամբողջը մի քանի ժամ ստեղծում էր խիստ ոգևորված մի խառնակություն, որ ի բավարարություն հարցնողած բացատրում էր կարճ ու կտրուկ. «Մաքրություն եմ անում. Տանել չեմ կարող մինչև հիմա տիրող վիճակը. Ի վերջո այս ճիժերին պիտի սովորեցնեմ, ինչ բան է կարգ ու կանոնը, թե չէ»։ Դինան մի կերպ պատրանքներ էր սնուցում, թե ինքը կարգի կանոնի ոգին է. «Պարզապես այդ ճիժերը և դաստակերտում գտնվող բոլոր մարդիկ էին պատճառը, որ այս տեսակետից խոհանոցում ամեն ինչ կատարյալ չէր»։ Երբ մի լավ շփվելուց կացաները պսպղում էին և սեղանները ձյունի պես սպիտակում, և ոտքի տակ ընկած ամեն բան աչքից հեռու մի ծակ ու անկյուն էր կոխվում, Դինան հագնում էր մի սիրուն շրջազգեստ, մաքուր գոգնոցը կապում և մադրասյան խայտաբղետ գույներով չալման գլխին խոհանոցն ասպատակող ճիժերին ասում էր. «Դուրս կորչեն, որպեսզի սրանից հետո կարգը պահպանվի»։ Իսկ այս հերթական եղանակները հաճախ անպատեհ էին ամբողջ տան համար։